Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Na ir pabūkime kartu šias 20 minučių su laida Verslo pulsas. O joje kalbėsime apie darbą, studijas, kokia yra tvarka derinant darbą su mokslais, ko nežino, bet ką turėtų žinoti darbuotojai ir ką galbūt žino, bet ne visada su džiaugsmu įgyvendina darbdaviai. Taigi, ar visada studijantys, tas, kuris studijuoja, žino ir pasinaudoja savo teisėmis, o ar visada darbdavys sudaro studijuojančiam darbuotojui sąlygas sklandžiai derinti darbą ir mokslus. Man malonu pristatyti laidos viešnias, kurios apie tai ir kalbės. Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Pilčiauskaitė Dulkė ir darbo skelbimų portalo CV Online marketingo vadovė Rita Karavaitienė. Sveiki.
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 Ieva, gal nuo jūsų iš karto, jūs žinote viską apie darbo santykius, apie darbo padėtį, tai ką reglamentuoja darbo kodeksas, kalbant būtent apie darbą ir mokslus, koks ten jų santykis yra reglamentuotas pagal darbo kodeksą, jūs mums papasakokit, kad visi žinotumėm.
Tai visų pirma, turbūt norėčiau pradėti kalbėti nuo to, kad yra bendras principas darbo kodekse numatytas, kad darbdavys privalo gerbti darbuotojo siekį, kelti savo kvalifikaciją, padėti įgyvendinti tokį darbuotojo siekį. Tai jau nuo paties bendrojo principo kalbame, kad na, tai darbo kodeksas pasako, kad na, darbdavys neturėtų daryti kažkokių nepagrįstų kliūčių darbuotojui, kad ir savo iniciatyvai jisai studijuoja, kad ir pats apmoka už tai, bet neturėtų daryti nepagrįstų kliūčių darbuotojui siekti to tobulėjimo. Tačiau na, žinoma, kad suprantama, kad tie interesai, jie kartais išsiskiria, na, tai darbdavio interesas yra, kad būtų atliktas darbas, kad darbuotojas būtų darbovietėj. Tokio besimokančio darbuotojo, bestudijuojančio interesas yra jau derinti ir darbą, ir studijas. Na, tai darbo kodeksas nenumato pareigos, sakykime, išleisti darbuotoją visam tam studijų laikotarpiui, dalyvauti paskaitose ir panašiai. Bet yra numatyta nemažai garantijų, kuriomis darbuotojai gali pasinaudoti. Na tai visų pirma, turbūt aš norėčiau paminėti mokymosi atostogas. Jos yra suteikiamos darbo kodekse nustatytais atvejais, jeigu darbuotojas mokosi pagal formaliojo švietimo programą. Na ir, sakykime, jam reikia dalyvauti egzaminuose, rengti bakalaurinį ar magistrinį ar doktorantūros darbą, ar laboratoriniuose įskaitose ir panašiai. Tai darbo kodeksas numato pareigą darbdaviams išleisti tokiems įvykiams darbuotoja ir suteikti mokymosi atostogas. Tam tikrais atvejais jos gali būti ir apmokamas. Galbūt dar pasikalbėsime ir apie tai.
Tai būtinai.
Taip pat, vėlgi, darbo kodeksas numato nemažai lankstumo derinti darbą ir studijas, ir ne tik studijas, bendrai yra lankščios darbo sąlygos, sakykime, įvairios rūšys, įvairūs darbo laiko režimai. Na tai, sakykime, tikrai niekas nenumato, kaip darbuotojas ir darbdavys turi susitarti dėl darbo laiko, bet niekas nedraudžia susitarti, pavyzdžiui, dėl individualaus darbo laiko režimo ir nusimatyti, kad aiškios yra valandos, kada darbuotojas, sakykime, yra paskaitose, darbuotojas atidirba savo darbą prieš arba po šių valandų. Taip pat dėl kasmetinių atostogų yra garantija, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojų prašymą ir suteikti jiems kasmetinės atostogas tokiems, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami darbą kartu prie įskaitų, egzaminų laikymo ir panašiai. Tai to lankstumo, nors ne prie visų nuostatų yra parašyta, kad čia būtent kalba apie studijas, bet kodekse mes tikrai galime rasti.
Ieva, žiūrėkit, mokytis tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti. Kas slepiasi po šiais žodžiais? Ar tai reiškia, kad aš turiu universitete studijuoti, ar aš galiu kokius nors tobulinimosi kursus? Gal iššifruokim šitos žodžius, ką tai reiškia, kokios čia įstaigos, kokie čia ar kursai, ar mokymosi, koledžai, ar kas čia yra?
Visų pirma, norėčiau ką paminėti, kad tokios kaip mokymosi atostogas arba kitos garantijos čia nėra kalbos apie tai, kad tiek, kiek reikalinga darbo funkcija atlikti. Nes tiek, kiek reikalinga mokėti ir išmokti darbo funkciją atlikti, darbdaviui kyla pareiga apmokyti darbuotoją, apmokyti ir suteikti tas žinias. Čia mes kalbame apie atvejus, kai darbuotojas mokosi savo iniciatyvą, savo profesinius įgūdžius skelti. Jeigu mes kalbame apie bendrą principą, tą gerbimo principo, netrukdymo, nekliūdymo, kas svarbiausia yra, tai mes kalbame bendrai ir tai nėra išskirta pagal kokias programas darbuotojas turėtų mokytis. Jeigu mes kalbame, sakykime, apie mokymosi atostogas, Ten jau yra šiek tiek aiškiau, yra numatyta, kad tokiems darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas. Na tai reiškia iš esmės, na, kaip ir paminėjote, kolegija, universitetas ir panašiai.
Mhm. Gerai, o kokiais atvejais darbdavys neturi pareigos suteikti mokymosi atostogų ir derinti to proceso, režimo, grafikos? Ar yra kažkokios tai numatytos būtent aplinkybės atvejai, kai darbdavys, ne, mielasis, aš tavęs niekur čia neleisiu?
Tai iš tiesų, na, darbdavys neprivalo suteikti kitiems atvejams negu įvardintieji. Tai sakykime, jeigu kodeksas numato, kad privalo išleisti, laikyti egzaminus ir suteikti po 3 kalendorines dienas, numato, kad laboratoriniuose, įskaitose ir visas sąrašas atvejų yra. Tai jeigu darbuotojas tiesiog nori pasinaudoti mokymosi atostogomis, na, sakykime, dalyvauti tiesiog paskaitose ar kitose studijų procesuose. Tai darbdavys jau ir gali sakyti, kad aš neprivalau, bet vėlgi neprivalau ir galiu, tikrai tenka girdėti nemažai atvejų ir tos gerosios praktikos, kada ir kolektyvinėse sutartyse yra išplečiama šita garantija. Tada ir darbo tvarkos taisyklėse ar kitose vidaus dokumentuose numatoma ir suteikiama darbuotojams papildoma teisė, papildoma garantija. Tai tikrai labai skatintinas dalykas.
Tai jeigu mokysi, tai būk ir mielas ir gauk sertifikatą ir atsiskaitimus ir egzaminus išsilaikyk, tada mes galėsim kalbėti ar ne apie atostogas mokslo. O kaip su apmokėjimu? Jūs užsiminėte, sakėm, nueisim šiek tiek konkrečiau, atlyginimo apmokėjimo tvarka studijuojančiam darbuotojui, ką čia turi žinoti ir darbdavys, ir darbuotojas?
Tai čia vat ir yra vėlgi nemažai susitarimo reikalaujantis dalykas, nes daugelyje įmonių tikrai apmokama ir plačiau negu numato tas darbo kodeksas. Darbo kodeksas numato tokias bazinės garantijas, o tartis geriau visada galima. Tai visų pirma, tai mokymosi atostogos jos yra apmokamos pusę darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Jų taip pat yra ribota ir trukmė, kad iki 10 darbo dienų per metus trunkančios mokymosi atostogos ir taip pat dar yra numatyta, kad tik tokiems darbuotojams, kurie dirba ilgiau kaip 5 metus. Tai reiškia, nuo tokiam galbūt ką tik įsidarbinusiam darbuotojui darbdavys neprivalo apmokėti mokymosi atostogų, nors tiesa suteikti jas vis tiek privalo, jeigu yra pažyma, darbuotojas mokosi pagal formaliojo ugdymo programas, yra egzaminai ar kiti studijų dalykai, kas yra numatyta darbo kodekse, suteikti privalo, nepaisant to, ar jos bus apmokamos ar ne.
Bet turi išdirbti 5 metus, kad būtų
kad gauti apmokėjimą.
Aha. Jeva, žiūrėkite, kas yra pameistrystės darbo sutartis? Čia irgi akcentas buvo ir, kaip suprantu, jūs aktualus, jeigu jūs apie tai kalbate, kas čia vyksta, ką čia turi žinoti?
Pameistrystės darbo sutartis turbūt net daugeliui dar tokia mažai girdėta naujajame darbo kodekse, aš dar jį vadinu naujuoju, nes na, tų garantijų tikrai atsirado 17 metais labai daug, atsirado ir tokia nauja pameistrystės sutartis. Apie ją gana mažai kalbama, bet nemažai sulaukime tokių klausimų apie praktikos atlikimą ir na, kad tiems darbuotojams kažkaip įsitraukti į tą darbo rinką, kažkaip įgauti tų žinių, tų gebėjimų, na, nes turbūt matome ir darbo skelbimų įvairių, kad na, daug kur yra reikalaujama darbo patirtį. Bet iš kur jaunam asmenį jos gauti. Tai pameistrystės darbo sutartis na, yra tokia maišyta su mokymusi kartu. Ji gali būti tiek dvišalė, tiek trišalė, kartu net ir su švietimo įstaiga. Tai gali būti atskirtas laikas, kuris yra skirtas darbuotojo mokymuisi ir atskirtas laikas, kada jau darbuotojas atlieka funkcijas. Pameistriui, na, netgi ir tokia kaip pagalba, tokį, pavadinkime, korepetitorių darbdavys skiria ir suteikia būtent visą tą laiką apsimokyti. Tai čia šiuo atveju tokia kartu ir mokymosi forma, ir darbo forma.
Jeva, o kaip su skundais yra? Ar inspekcija sulaukia daug skundų, kad, ir, pavyzdžiui, darbuotojas, kuris nori studijuoti arba studijuoja, kad jam sudaromos kliūtis lankščiai, sklandžiai derinti darbą su mokymusi, su paskaitomis, egzaminais ar ten kažkuo tai. O gal darbdaviai skundžiasi, kad darbuotojai kažkaip neatsakingai planuoja savo mokslus. Kokia čia situacija?
Tai iš tiesų nerinkame atskiros statistikos, kiek bendraja prasme visi skundai, na ir dėl kitų, sakykime, niuansų darbo santykiuose, kiek tai yra susiję, ar tai studijuojantis asmuo ar nestudijuojantis asmuo. Tokią statistiką galėtume matyti būtent iš tų specifinių garantijų, kurios taikomos tik tai, sakykime, vat, besimokantiems asmenims, kaip pavyzdžiui, dėl mokymosi atostogų. Tai tikrai skundų ir ginčių dėl to nesulaukime. Tai nėra ginčio objektas, tai turbūt galima daryti išvadą, kad šalis dėl to susitarė. Tačiau artėjant ypač studijų laikotarpiui, mes tikrai sulaukėme labai daug klausimų, kaip ten reikia apmokėti ar nereikia apmokėti, kokių teisių aš turiu. Tai konsultacinėje veikloje klausimų yra daug. Ir turbūt darykime išvadą, kad pasikonsultavę žmonės susitarė.
Susitarė ir susiderina. Rita, dabar jau noriu su jumis kalbėti iš kitos šiek tiek pusės, iš darbdavių pozicijos. Tai studijuojantis darbuotojas, ar yra darbdavio svajonė?
Gal tikrai ne pati didžiausia svajonė, bet apskritai turėti tą darbuotoją, tai na, darbdaviai yra būtinybė turėti darbuotoją.
Jo labiau kvalifikuotą. Tikrai.
Kvalifikuotą, norinti motivuotą, tai apskritai turime didelę problemą darbuotojų tokį badą rinkoje. Tai viena iš galimybių, kaip susirasti, kur susirasti darbuotoją ir ypač tam tikrose kategorijose srityse, būtent gelbsti studijuojantys darbuotojai. Tai klientų aptarnavimo sfera, prekyba, gamyba, finansai, švietimas, logistika, sandėliai, rinkodara. Yra įvairiausių tų sričių, kuriuose mes galime matyti besidarbuojančius studentus ir jie renkasi įvairiausias formas. Jau čia susitarimas su darbdaviu ir darbdavys tiesiog susitaiko su tuo, kad reikės daryti tam tikras išlygas, kad reikės susitaikyti, kad bus išėjimų į atsiskaitimus, kad bus egzaminų sesija, greičiausia teks darbuotojui imti neapmokamų atostogų, jeigu na, niekaip kitaip neišeina parašyti baigiamojo darbo ir negali tiesiog rasti to laiko.
Atostogų sąskaitą.
Taip, tai tiesiog dar įvairiausius tokius nelankščiai reaguoja. Ir darbdaviai, kaip sakant, jie supranta, kad studentas dirbs daugiau, negu skirs laiko mokslams. Tai rodo mūsų ir įvairiausi tyrimai, kad pastebi darbdaviai, kad jaunas žmogus labiau susitelkia į darbą, negu į mokslus. Ir čia iš aukštųjų mokyklų, universitetų, kolegijų vėlgi girdime kitą pusę. Jie daro spaudimą, jie netaip lankščiai reaguoja, jie reikalauja, kad tu turi privalai būti, seka tavo lankomumą, seka įvairiausius atsiskaitimus, tai jeigu kaip ir darbo inspekcija na, mato, kad nėra kažkokių tokių didelių problemų santykiuose tarp
darbdavio ir darbuotojo studijuojančio, netranda trečia šalis, atranda
kaip jie reaguoja į tą dirbantį studentą, nes mokyklos vis tiek nori, kad jaunas žmogus pirmenybę teiktų mokslui, išsilavinimui, įgytų tas žinias, o jaunimas yra tiesiog priversti dirbti ir pagrindinis jų tas tikslas arba kodėl jie renkasi darbą, tai yra tiesiog finansai. Jie neturi kažkokių tokių didelių finansinių pagalvių arba paramos, kad leistų sau tiesiog.
Stipendijos, tai neužtenka stipendijos, aš įsivaizduoju.
Kai
tai
kuriem
ir universitetai irgi tada turėtų šitoj vietoj sprendimo, ieškoti sprendimo, didindami stipendijas, kad kaip būtų pasiektas jų tikslas, jų siekis, taip, kad studentas 100% būtų mokslas.
Jeigu nori matyti studentą auditorijoje, jisai turėtų, kaip sakant, turėti galimybių gyventi. Tai viena iš priežasčių tiesiog yra finansai. Ir nemaža dalis studentų dirba pilnu etatu, gal nebūtinai nuo pirmo kurso. Dažniau tai būna sutinkama jau vėlesniuose kursuose, kur kojas apšilę, supranta, kaip čia vyksta, kaip galima susitvarkyti tuos mokslus, kaip kiek pakanka to lankymo, į kurias paskaitas būtina eiti, o kurias galima tiesiog na, kažkuriuo metu pasiruošti atsiskaitimams ir panašiai. Tai lankščiai studentai sukasi.
Bet čia abi pusės tokios turėtų būti lankščios. Va, jūs bendraujat su darbdaviais, jūs žinote, kuo jie kvepuoja, kokios jų nuotaikos. Taip. Apskritai, jie labiau skatina, kad jų darbuotojai studijuotų ir siektų to derinimo, ar ne? Ar jie vis dėlto labiau linkia vengti tų, kurie dar studijuoja?
Iš esmės, gal labiausia, tai jie norėtų, kad nebūtų tokios didelės darbuotojų kaitos. Tai pasistengė sudaryti tokias sąlygas, kad jeigu turi studentą, jisai galėtų ir dirbti, ir studijuoti, ir neatsirastų kažkokie barjerai, kur pirmam barjerui pasitaikius, jisai galvoja, viskas, okei, su darbu aš nespėju, metu išeinu, užteks man vien tik studijų, ieškosiuosi kito darbo. Tai tiesiog. Užtikrinti tas sąlygas darbdavys turėtų, kad darbuotojui nebūtų kažkokios minties staiga keisti darbą. Jau pačioje pradžioje, kai sudaroma darbo sutartis, turėtų būti aptarti tokie klausimai. Studentas turi supažindinti. Man bus sesijos tuo metu. Man reikės tiek dienų atsiskaitimams, tiek dienų bakalauriniam darbo rašymui, egzaminams, įskaitoms ir panašiai. Tiesiog susiderinti grafikus, kad nebūtų netikėtumų ir pačiam darbdaviui. Studentas žino savo studijų programą, viskas jam aišku, bet apie tai neinformuoja darbdavio ir ten dieną prieš pasako, tai aš rytoj neteisiu į darbą, nes turiu atsiskaitimą. Jokių siurprizų. Abi pusės, kuo geriau susidėlios, išsikomunikuos pačioje pradžioje, tuo mažiau bus nesusipratimų ir abi pusės bus patenkintos. Tai tikrai situacija yra tokia, kad darbdaviai ne tai, kad labai džiaugiasi turėdami studentus, bet jeigu pasistengia, tuomet jie turi ilgalaikius darbuotojus.
Ir susiplanuoja, kaip jūs sakote, ir labai aiškiai apsibrėžia darbo sutartimi. Gerai, bet kita situacija. Tu turi darbuotoją ilgą metį. Na ir jisai, vat, jam šauna į galvą, norit studijuoti, noriu mokyti.
Oi, kaip šauna, tikrai.
Ką dabar daro? Darbo sutartis pasirašyta. Iš naujo darbo sutartis sudarė. Kaip va šitoj situacijai?
Eiti ir kalbėti. Tai čia visur beveik tas pats. Ar šeima, ar darbas, kad ir kur. Pirmiausia, kalbėti, išsiaiškinti galimybės darbdavio, koks yra darbo krūvis, ar galima kažkiek tuo laikotarpiu priklausomai nuo to, kokio laipsnio siekia doktorantūra ar panašiai, kur studijuoja, gal reikės, gal dirba Vilniuje, važinėti reikės į Kauną, kokia tai programa dieninė, vakarinė ir panašiai. Tai tiesiog susižiūrėti, pasidėlioti planelį, ar galima kažką perdėlioti, pačias užduotis, gal pasilikti nepilną etatą, bet pereiti 0,75 etato. Aptarti visas įmanomas galimybės, kad abi pusės būtų patenkintos, ypač jeigu darbuotojas yra patenkintas tuo darbu ir nori jame dirbti ir toliau. Tai kalbėjimas.
Kalbėjimas, ar ne komunikacija. Jie va, žiūrėkit, ką Rita pasakė, darbo sutartis galėtų būti viena iš tų opcijų, kai, dėl sklandesnio derinimo, dėl studijų, ar ne. Ir tada man toksai klausimas, ar jūsų praktikoje yra buvę, kad senas darbuotojas užsumanė mokytis ir darbdavio ir darbuotojo keliai išsiskyrė dėl to.
Buvo iš tiesų, tokio atveju, kad konkrečiai, pavyzdžiui, darbo sutarties nutraukimas įvyktų dėl to ir tik dėl to, kad būtent darbuotojas sumanė studijuoti, na tikrai neteko girdėti ir neteko susidurti, tačiau, žinoma, aplinkybė susideda viena prie kitos, sakykime, ar tai neatvykimas į darbą ir po to neatvykimu į darbą galbūt slypi kažkokios priežastys, kad darbuotojas kažkokių kitokių papildomų įsipareigojimų turėjo. Tai praktikoje būna visko, tačiau tik tai paantrinti ir dar labiau išryškinti noriu tai, kas buvo pasakyta, nes iš tiesų tas sąžiningumas ir nepiknaudžiavimas savo teisėmis, jis taikomas abiem šalims. Tai tiek ir darbuotojas turėtų sąžiningai ateiti ir pasakyti darbdaviui, kad galbūt man reikėtų kažkaip tą darbo grafiką padėlioti, galbūt normą sumažinti, galbūt na, tiesiog bendrai informuoti, kad jeigu būtų kažkokių netidėliotinų užduočių ir darbuotojas turėtų derinti, kad darbdavys žinotų tą situaciją. situaciją. Taip pat, na, ir darbdavių tada tas pats sąžiningumas taikomas, taikant visas garantijas, galbūt suteikiant papildomas naudas. Tai šalims derantis, kalbantis ir iš karto informavus apie esančią situaciją ir aplinkybės, klostas viskas gana neblogai.
Rita, pabaigai jūsų, koks būtų patarimas tiek darbdavių, tiek darbuotojų, be to, kad aišku kalbėtis, ką dar patartumėte, kurie norėtų vis dėlto to sklandaus proceso, norėtų sklandaus derinimo tarp darbo ir mokslų, ką jūs jiems pasakytumėt, ką jie turėtų įsivertinti pirmiausia?
Tikrai įsivertinti, ar galės, ar sugebės suderinti darbą ir mokslus, čia gal labiau eina kalba apie tuos pirmakursius, kurie dar tik tai susipažįsta, kas čia vyksta, apskritai kokie tai mokslai, kokie tai atsiskaitimai, kokie tai darbai. Tai pirmiausiai įsivertinti savo galimybės. Realiai, ar darbas toli, kaip reikės nuvažiuoti, ar suteikiama nuotolinio darbo galimybė, kiek dienų bus nuotolinio darbo galimybė, ar apskritai darbdavys gal darbo skelbime minėjo, kad darbas tinka ir studentams. Tai yra labai toksai geras ženklas, kur darbdaviai labai aiškiai turi mintyse, kad taip mūsų darbas yra toksai, kad mes galime priimti ir studentus, ir turim su jais praktikos ir patirties.
Žodžiu kalbėkitės, aiškinkitės ir susidėliosite grafiką. Ir darbo inspekcija nesulauks jokių skundų, tik konsultacijai. Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje Verslo pulsas. Mes šiandien kalbinome Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėją, vyriausiąją darbo inspektorę Ievą Piličiaus Kaitė Dulkė ir darbo skelbimų portalo CV online marketingo vadovė Rita Karavaitė. Nelaidą vedžiu aš, Lina Luneckienės, ir toliau likit su žinių radiju. Gražiu jums dienu.